eto ampanolorana ny fandaharana takarivan'ny alarobia hono mopera no hiarabanantsika rehetra indray a tratran'izao alarobia izao. Fa le miarahaba ny teknisiana Andro Robel zay mampita ny feo any amintsika any a, faly miarahabanao koa mopera Benerina manatotosa ny fandaharana, ary tsy adino a isika rehetra zay manaraka sy manjoy an'izao fandaharana takariva izao. Dia hialohan'ny hirosoana amin'ny resadresaka maro samihafa dia ataontsika alohan'ny fampidirana kira ny fandaharana.
Jerusalem,
Isaorantsika ny ekipa ny akalazao nanolotra an'izany hira nisa miventiny salamo fa 50 zany. Ny laharana izay hiantsoana dia ny 0222 443 90 na 0222 442 09. Ny SMS kosa dia ny 0330 8 850 02. Araka mahasatra dia omenanao mopera ny fanazavazavana kely manohy ny sakramenta izay efa natomboko tamin'ny herina.
Dia mirary soa ho antsika rehetra moa ary mitondra mbavaka hatrany ny kristianina tsy ankanavaka eo ampiomanana mipaka amin'izao vanim-potoana ny karemy izao. Fotoana natao andinihana izao, indrindrindrindra ho an'ireo olona manana andraikitra isan-karazany eo amin'ny fiainantsika rehetra izany ara-piarahamonina. Ka ny horesahina anio dia ny mikasika ny eokaristia satria manana lanjany sy faratampony amin'ny sakramenta rehetra ny eokaristia. Fantatsika moa indrindra ireo betsileo mpanao zafindraony fa hiraina matetika ny hoe inona ny eokaristia, hoe ny eokaristia re dia sakramenta misy ny tenany Jesoa manontolo, dia ny vatany sy ny rany sy ny fanahiny ary ny fomban'Andriamanitra ho aminy, tako ny endriky ny mofo sy ny divay. Ka tamin'ny alakamisy masina moa zany hoe tamin'ny alakamisy alohan'ny jaliany no andro nanatanterahany an'izany. Ka izay zany hoe namoronany azy dia tamin'io alakamisy mialohan'ny jaliany io. Ka dia i Kristy moa zany nandray ny mofo fantatsika, nolazainy mazava tsara hoe raiso ariano tia ny vatako. Toy izany koa ny kalisia ndraisiny ary nylazany ireo mpianany hoe raiso ary sotroy ity norako, manao va izany ho fahatserovanahy. Ka tamin'izany teny izany Jesosy Kristy dia nanova ny mofo ho vatany ary ny divay ho rainy. Ka rehefa tonga vatany sy rany zany ny mofo sy ny divay dia fantatsika ny teny izy nanome fahefana ny apôstôly sy ny dimbiny rehetra dia ny piretra zany mba hanova ny mofo ho vatany ary ny divay ho rany. Ny mofo sy ny divay no voaova ho vatany Jesosy Kristy sy ho rany amin'ny lamesa amin'ny teny fakamasinana ataon'ny piretra. Mazava ho azy ary hoe mbola misy mofo sy divay ve eo ambony hôtely rehefa vita ny fakamasinana? Tsia, tsy misy mofo na divay intsony eo amin'ny eokaristia rehefa vita ny fakamasinana, fa ny endrika na ny fisehoan'ny mofo sy ny divay ihany no sisa hita maso sy eo hita eo zany. Ka ny atao hoe moa zany endrika na fisehoan'ny mofo sy ny divay dia izay hita maso sy izay eo ambony hôtely toy ny atao hoe zany hoe volony sy tarehiny sy ny tsirony. Dia izay ny eokaristia. Fa ny eokaristia nefa dia misy sokajiny koa amin'ny hoe mahakomin'io azy. Ka ny manao komin'io na mandray ny sakramenta ny eokaristia dia mihinana ny tenan'i Jesosy Kristy manontolo. Ka ny komin'io mampitombo ny aim-pahasoavana, manaketraka ny filandrasy ny nofo ary antoky ny fiainana mandrakizay. Ka ny olona tsy afaka mandray komin'io dia tsy afaka hanaketraka velively ny filandrasy ny nofo. Fa ny olona izay miezaka mitofesy matetika tsy mandray komin'io dia miezaka mamolaka ny tenany, manaketraka ny filandrasy ny nofo. Ka moany komin'io mahasoa izay rehetra mandray azy va? Tsia, mazava ho azy, satria ny komin'io tsy mahasoa izay rehetra mandray azy fa izay tsara fiomanana ihany no mahazo ny fahasoavana. Izay mahatonga ny hoe tsy azo omena komin'io ny olona ao anatin'ny toe-pahotana ka atao hoe excommunié. Ny fiomanam-panahy ilaina indrindra anaovana ny komin'io tsara dia ny tsy fananana fahotana mahafaty. Ka raha manana fahotana mahafaty dia asaina mitofesy sika, satria Paoly apôstôly dia milaza hoe manao fahotana lehibe izay manao ako amin'io a araka ny voalazany hoe manao ko amin'io tsy ampahamendrehana dia mihinana sy misotro a fanamelohana ny tenany ka misy ny fifadiana alohany ko amin'io mba hanentanana antsika rehetra hoe mba ho fiomanana momba ny fandraisantsika ny atao hoe ko amin'io a dia homanina ny vatana zany hoe mba hatanteraka sara ny fitsipika eo amin'ny fifadiakanina ka ny fisotroana alohan'ny komin'io a dia tsy azo atao ary manatona ny latabatra masina amin'ny mpanazana sy fahamaotonana no anentanany antsika noho izany ary a tsy mahazo mihinana vetikanina na misotro zy na misotro zavatra mety hoe misy alkôla rehefa handray komin'io ka tsy afaka amin'ny sakafo adiny ray alohan'ny komin'io tsika tsy mahazo mikasitra zava-pisotro adiny ray alohan'ny komin'io fa rano fotsiny a tsy mahasakana ny hanao komin'io raha ohatra ka rano tsotra fotsiny noho ny sotroinao tsy voadidy hanao fifadiakanina alohan'ny komin'io anefa ireo marary sy ny antitra tsy misy hanina na fisotro mahasakana ny marary a tsy handray komin'io arak'izany mahazo misotro sy mitelim-panafody mandra-panao komin'io a raha toa ka tsy maintsy manao an'izany ireo marary samy mahazo mampiasa azy araka ny teny nefa samy tokony ameno izay hoe asa fitiavana taony a asa fitiavana namana ny tsirairay a amin'izay hoe lalàna moramora kokoa tiasika ny hoe fandraisana ny komin'io zay satria ny asa fiatrahana ataotsika sy fitiavanamana ny maha komin'io ny komin'io zany hoe mivelatra sy misokatra amin'ny hafa miombona amin'ny hafa atsika inona ary ny laina raha handray komin'io matetika isan'andro zavatra roa ihany ny laina dia tsy manana fahotana mahafaty ary tsy manan-kevitra hafa amin'izany afa-tsy izay hevitry jesosy kristy sy ny eglizy koa ny ankizy ary ve tsy maintsy mandray komin'io raha voavory saina ny ankizy ka ampiampy fahalalana sy miomana dia tsy maintsy mandraiky amin'io a ary mahazo mandray isan'andro aza izy ireo ny lamesa ny eokaristia afa-tsy ny mahasakramenta azy dia sorona ihany koa sorona moa dia zavatra hita maso ka tolotra sy afo eo an'andriamanitra ankatoavana azy ho tompony zavatra rehetra ka amin'ny lamesa ny eokaristia no atao sorona ary ny lamesa dia fanaovana sorona ny vatan'i jesosy kristy sy ny rany tako ny endriky ny mofosidy divay a ho fahatserovana ny nanaovany sorona ny tenany teo amin'ny hary fijaliana koa ny fisoronana amin'ny lamesa dia iray amin'ilay teo amin'ny hary fijaliana satria jesosy kristy no manolotra ny tenany eo ambonin'ny hôtely toy ny nataony teo ambonin'ny hary fijaliana ny hita mahasamihafa ny fisoronana amin'ny lamesa sy ny teo amin'ny hary fijaliana dia ny fomba nanolorana azy satria efa nitsangako velo ny kristya ka tsy mety maty na mijaly intsony ka arak'izany ary a dia misy sokajy efatra ny sorona ao amin'ny eokaristya izay indray tanteraka ao amin'ny fankalazana ny eokaristy indray mandeha isaky ny manao ny eokaristy isika dia misy atao hoe lafi ny efatra zany ny sorona tanteraka ao dia sorona fivavahana sy fitsahoana an'andriamanitra izay ny voalohany sorona fisaorana azy izay ny faharoa sorona fifonana aminy sy fanonerana ny hotatsika zay ny fahatelo ary sorona fangatahana aminy zay rehetra ilaina zay ny fahaefatra ka zava-dehibe ny manalitra ny eokaristia satria andriamanitra irery ihany no tolorana ny lamesa na ny sorona satria izay vavahana ihany no azo tolorana sorona koa hoan'ny velona sy hoan'ny maty a no anolorana ny lamesa araky ny nandamina ny fiangonana azy a ao amin'ny lamina pastoraly ka mporisihina ary tsika azoto mandraiko amin'io moa mety vany mandraiko amin'io matetika eny raha tsara ny komin'io dia tena mety ny manao komin'io matetika ary na dia isan'andro aza fa izany no irin'i jesosy kristy sy ny eglizy zany hoe miomana tsara zany a mba handray tsara ny komin'io mapa soa bebe kukua mkomniwa de tsi inna fawe mtanda na tsiana ufautana na dereo matini kiasa si miesa kamana usara nfivavana alua siya urien komniwa ar miesa kamana tantera kanyasa fitiava namana si nyasa fivalusana dinda nyasa fietana ufisinzuva na nyafa ka ireo pana karina mazuto marai komniwa asa manauma mfuvela famahaisa mtsara mnamana amzao karimi zao ireo matanza kama zuto manau komniwa asa manau besa Fama haiza manapi na manahiantua Sireusa amzao karimi sao
Ia Makasita kumapera mnifa na javana Sai netinawa Ifa marmara Fantanina yetu Andua siketa Nisini Fantanina volua yetu Fani uraishkwa Dienwe Kuna mopera mitfi atom ni artipira sina saple ara par Maria isanan saple de 4 heures Juan fo marain te soli sin fandaharana to fa misi same fa efa volata raksay fa no mafua tsimiandri ni artipi haneta na saple feno de afaka manao rer fa azraisna ni tolkefto de fa presana mtopna ndaitra te eto azo tofa enoa Nas mianda elefant hara dar sa de fatu de atumbu lai.
Fanau fanau saple isa maraina zania de fazava de beza ele fa manau ya nau.
Aha. Itu mopera mis fantanina no mopera baza vokel lai tiro breta yo ni taverna klasio.
De mazava bemon la valen lai kate sista na itambula kelwe ina ka indikan tiro breta yo taverna klate. Uisi sve tan misafu misurna ka misurna o am taverna kla de Jesu Kristi tena de manta stenul birna ka izain tena dikan lai afu yo zanwe misi Eucaristia awa ari misy an'i Jesoa ilay mpamonjy antsika ka natao ho hazaina manokana ka izay no tena dikan'ny afo karazana hoe veiezya fiambenana zany a misolo tena antsika kristiana ny jiro iny a miambina ny sakramenta masina manaza sy mitsaoka ny sakramenta masina eo zany a ary ny fanahyntsika tokony hitodika mandrakariva any amin'izay Jesoa mpamonjy antsika zay nefa tsika tsy afaka izany ny ela eo foana
ono mopera karemy sika izy karemy tsika zao Zao dia raisin'ny olona ato aminay rabakitely izy mananatra anay nefa izy de hafa no ataony misaotra mopera ia ny voalohany a ny amaliko azengamba de zao nataony jesoa tamin'ny olona rehefa miteny ny farisiana sisiza hoe efa mandray ny toerany moizy ry zareo a de arafo le lazainy satria zavatra tsara ihany ny fananarana ataony zareo fa aza manao an'izay ataony de atsika atao anatin'ny karemy a toetra ialana zay fampitsaratsarana zay fa niezaka manokana niezaka manokana ifandraisana amin'andriamanitra ifandraisanao amin'ny tenanao ifandraisanao amin'ny hafa hatsaraina de atsika tsy ianao hoe itsara olona sisisa fa zay vavaka tsara ve anao a tombo ve ny fifandraisanao amin'ny tenanao le fahatiana io mantsy resaka fifandraisana amin'ny teny io fibaikona sitrapo a fifandraisanao amin'ny hafa manahoana fitiavana namana zay no jerevo azy a fa aza mijerine ny hafa tsy natao hiara hitsara ny hafa isika on miarahaba tompoko hona mopera ahoana ny atao hanapahana ny ozina
Ny fanapahana ny ozona moa de misy an'ilay vavaka hoe fanapahana na fanalana ny ozona sy vorika ary ny mosavy a ka tokony hanao aniny anjelin'andriamanitra ary misely araka anjely masina ary misy an'ilay vavaka hoe enty miady amin'ny asany maizina sy ny ratsy rehetra ka amporisihina atsika hampiasa ny reny a vavaka ireny a zay tsy maintsy ho hitatsika ihany moa amin'ireo aboky a fivavahana samihafa zany a de tadiavy sikatsaho le izy satria raha tsy mikaroka de miandry hotolo raha potsiny tsotsika de manjary miandry fotsiny eo zany satria tsy afaka hivalaparana be hoe amaky an'izay vavaka zay eto tsika fefa intelo ny pakina teto le izy
Ia, una mopera raha tsy mamela ny hatsolay diso tamin'ny olona iray fa mibebaka ilay heverina ho diso dia afaka ve ny helony ni amaliko an'izay angamba raha ohatra izy nangataka famelana kanefa tsy navelanao de nao ndray lasa ny fonao ne zany lasa mitoetra lasa misy tsy mahay mamely tsy mahay mamindra fo de izy nefa mibebaka de ataoko fa men'andriamanitra ny famindrapo izy a satria efa nangataka taminao nefa tsy navelanao de nefa izy mibebaka ho an'ny tenany a de ataoko fa miha mandio ny fony izy e miha miezaka
manao tsy lehibe no ho andriamanitra angatahany ny famindrapo
ka adalala olona hitazo keloka fa izy zany efa manomboka manadio ny fony a ho any amin'la resaka hoe fitiavana sy ny fifamela keloka sy ny fifandraisana akory aby anareo ahoana ho a mopera zaho tena megnara mivavaka
fa misy
mandrasy hoe kristianina kafarany zaho megnatra ka io tsy tokony ataoko elomanareo
aza menatra ny finoana mandehana mibebaka ny olona de anesoanao foana ary na de anao manao ezakio aza de enjehin'ny olona mandrakarivaka hoe azakivy amin'ny fanaovatsoa ary azakivy amin'ny fijoroana vavolombeno kristy fitiavanao an'andriamanitra
salamo ampera tsy mikofesy matetika ave nefa mivavaka foana de mety mandraiky amin'io misaotra
tena tsorina ny consile de trente de nampianatra atsika fa tokony hikofesy isan-kerinandro ny mponina ty andrenivohitra ary hikofesy isam-bolana ny any ambanivohitra ka adidy lehibe a ny mampikofesy sy ny mikofesy mba hahafahatsika mandray amin'ny mponoana ary mandray ampitiavana sy amin'ny fofanahy voadio ny eokaristia masina satria ny tenany kristy ny vatana mandrany jesosa no raisintsika ao amin'ny eokaristia masina ka de aporosihiny itsika mba hikofesy matetika zany
hono mopera tamin'ny taonjato ny fandimby talohan'i jesosy kristy de efa nankalaza fety lehibe ny kristianina fety ny azima no nankalazana tamin'izay
tsy ny kristianina fanjody
eka salama mopera masina dominika ve italianina misaotra
Dominika Guzman de Espagnol ny fiaviany zany izay zany a
miaraha banareo mopera ono hoa azo atao ve ny mangata tsodrano aminareo ray aman-dreny taloha amin'ireo ray aman-dreny taloha fa hivarotra tany aha lovy zahay de nisy nanao zany ny sasany taminay
ka fomba neny mangata tsodrano amin'ireo atao hoe olomasina ary zava-dehibe satria ireo razana ny aloha lalana ny tompon'ny tany ka mahamalagasy atsika de manakasina ny tany a ary ndraindray misy ozina hoe tsy azo amidy le tany ka tsy maintsy atao zay atao hoe fanalana tsiny izay a fa raha ianao kosa zany matahotra ny hoe le razana ny ten'andriamanitra de lasa fanompoatsapy le izy fa raha hoe kosa fanajana azy a de zavatra hafandray zay zany hoe ilaina ny manaja an'leo ray aman-dreny ny teniny nomeny ary raha hanapaka ny teniny napetraky reo razana de tsy maintsy misy ny fomba atao a na ao amin'ny fiangonana azy a mpiasika an'ireo zavatra zay tsy maintsy ovaina de tsy maintsy misy ny fombafomba atao araka ny mahazatra zany
salamo ampera raha efa nanalazaza ve de mety mbola hazo famitsorakeloka etian-tany ny teny jesosy moa hoe tsy tonga ho an'ny olo-marina fa ho an'ny mpanota mibebaka ka tsisy fahotana tsy voavela raha ohatra ka mibebaka ianao tena hoe amin'ny fo madio mihitsy no ibebahanao fa tsy hoe atao fahazarana fotsiny be manao de mikofesy de revio ndray de fa mba misy ezaka zany zay le mahatonga ny piretra manome an'le inona ty izy penitence asa fivalozana
asa
fivalozana satria mifanaraka ya mifanaraka amin'ilay fahotana nataonao anisan'ny fahotana réservé ho an'ny eveka moa zany fanalanjaza zany a dia ataoko fa afaka miresaka tsara aminysika afaka miresaka amin'zareo zany any amin'izay diosezy misy anao any mahakasika n'izay zavatra zay
mahanapinanykare misy ny avany efa ny akamaroan'ny eveka dia mametraka an'io fahefa an'io amin'ny piretra papikofisy a ary araka ny lamina ho fiangonana moa raha ny papa françois de hoe aoka ny piretra amelan'ireo fahotana ireo zany mandrapisy baiko sy didy vaovaoka mahazo toa amin'ny kofesy a miekea heloka fa ny alehiben'ny fiekenao heloka no tena zava-dehibe a aza miolakolaka lazao ampahatsorana ny fahotantsika rehefa amin'ny kofesy
salamo opera miarahaba mba mahazo manao kare miveny zaza mbola tsy vitako amin'io zany hoe efatra taona sy enina taona misaotra mopera afaka mpanaovina karemina ankizy mba fanazarana azy ao anatin'ny finoana satria raha ohatra izy efa kristianina dia anisan'ny tokony efa hanomboka zany ary misy aza fandaharany any amin'ny diosezy sasany hoe karabola amin'ny finoana dia mitohy hatrany amin'ny efatra taona dia efa atomboka ny fampianarana katesizy ny ankizy fa amin'ny maha efatra taona anazy ka ataoko hoe azo ampandraisina anjara amin'ny karemy izy a raha ohatra ka azontsika ray aman-dreny atao zay mba ho fanabiazana azy ara-pinoana
zava-dehibe moa satria tamin'ny andro taloha zany ny confirmation atao rehefa feno rompin'ny folo taona noho izany ny zaza feno valo taona de mianatra katesizy mba ara-pahafeno ny rompin'ny folo taona de atao confirmation de avy eo indray a vita ny confirmation enina ampin'ny folo taona ianao vao manao ny komunio voalohany de efatra taona indray zany a mianatra katesizy homana amin'ny komunio voalohany ka io a tatoriana rehefa navadika ny hoe ny eokaristia mandeha aloha de lasa ohatra ny tsirambina be satria hoe enina taona ka hatramin'ny valo taona ny ankizy a miomana amin'le izy de avy eo a manao anina kely eo de miatoato eo de nefa rany zany tokony hojerena akaiky hoe tokony mba ho averina ihany hoe miomana efatra taona vo menako amin'ny voalohany zany hoe rompin'ny folo taona ny ankizy na folo taona no menanako amin'ny voalohany raha miditrenina taona any amin'ny katesizy ary ny confirmation kosa de tokony ameno efatra taona ngarankidina satria zava-dehibe ny fahalalana ny finoana ka eo ny mahatonga ny hoe misy atao hoe lesoka betsaka zany a ny fandraisantsika ny finoana betsaka ny zavatra tsy fantatra nefa kristiana naisika
ia dia miditra amin'ny tapany faharoa antsika makany amin'ny fanontaniana mivantana famelohan'izay a dia isento kely a amin'ny alalan'ny hira
Deep in.
Tika zareo amin'ny appel nanome antsika an'izay hira izay heny helokana ataoko dia miditra amin'ny tapany faharoa ary tsika dia ny laharana moa fa nitaronina tetia nefa nitenenina teo ihany ny 0222 443 90 na 0222 442 09 dia miandry ny antso avy any amintsika ary a izahay mirahalahy. Mandalo any amin'ny teknisiana ny antso dia ataontsika izay vao mifantana aty aminay rehefa avy eo. Salama tompoko.
Salama tompoko.
Ono
amo opera raha araky ny famaritana ny ireo fiangonana zandriny. Azo atao hoe fiangonana zandriny ve ny protestantisma tamin'ny fotoanandriny raha ohatra fa tamin'ny taonjato fa 70 nisy ny protestantisma. Misaotra amo opera.
Ny fiangonana de iray ihany ka noho izany tsy misy fiangonana zandriny tsy misy fiangonana rahavavy fa ray ihany fiangonana horin'ny Kristy saingy noho ny adalantsika dia ny vakivaky ka ireo no atao hoe vakivaky fiangonana sy atao hoe fiangonana tafasaraka ka ireo zany izay ny fiatsoana azy akapobeny hoe fiangonana tafasaraka izy ireo sy lasa vakivaky mpiangonana zany fa tsy dia tsara ny mampiasa hoe fiangonana rahavavy sy fiangonana zandriny satria tokana ihany ny eglizy nahorin'ny Kristy de ilay andehanondry tokana nakiny ny hokarakarain'ny Piera sy ny papadimbiny miaraka amin'ny eveka namany.
Ia misaotranao mopera. Allô. Mbola tsy misy.
Allô.
Ia allô, mahino anao tompoko.
Tompokonao mopera.
Io.
Ha?
Droit de toll zany a de ny olona zay ampanaovinao servisy de misakafo izy manana ny atao hoe zany mba fivelomany kanefa la nitsika andro matetika ny pirehetra zany a na ny mpandraharaha masina amangy ny marary hikarakara ny atsy sy ny aroa de izay moa ny mahatonga ny hoe tsikarama no ilaina fafanohanana azy a ka tiavo ny pirehetra anareo tohano ny pirehetra anareo a de omeo azy zany a zay mba mendrika azy satria hoe mendrika ny karama ny mpiasa hoy Kristia fa nefa kosa tsy mety raha de hoe takina hoe tsy maintsy izao le izy satria lasa simoni indray izy amin'izay zany hoe lasa manjary fivarotana ny zava-masina ka karazana sakrilezy izany raha toa ka tsy mifanetana amin'ny zavatra tena hoe iainany olona eo atoerana ny zavatra andaminana azy.
Allô.
Allô.
Mahina anao tompoko.
Io.
Mahina anao tompoko. Fa olona avy vita fanambadiana kristiana, za zany katôlika, nytadiko hoe katôlika de zay fokitrano tamin'ny katôlika, vita mariazy kristiana zany zay tamin'ny 99, de akehitriny zany zay saraka plasy satria za ohatra mitezitra mba manaraka anazy ny fisotoka de tsy mety, de miala za de mipetraka tia manalavitra anazy zany za. Azandray miantso anazy foana, miresaka aminazy, de mamangy andry sanako any za fa tsy miaraka matory aminazy. De rehefa fazandray manaja ny tena koa, manaja ny vatako fa tsy fanakeo nandinana ambany, de ahoana atsoko rehefa mopera sady mety fanzavitra zany.
Ka le izy nanome toky tsika hoe nankasoavana nankaratsena na ino kidona na ino kiatra ka de saoran'Andriamanitra aloha fa misotro toaka fotsiny izy fa mbola tsy namono anao zany angamba fa hoe zava-dehibe ny fitanana sy kolokoloana ny tokony mena amin'ny fitiavan'io a. Ary io teneniko amin'ny zatovo sy ny tanora matetika hoe mba lanjalanjao tsara ary dinio tsara amin'ny idirana amin'ny tokantrano, satria tokony ho hainareo vehivavy a ny mitazona ny fitiavan'ny lehilahy a, ary tokony ho haintsika lehilahy a ny mitrolokoloko ny fitiavan'ny vehivavy a. Fa ndraindray zany mandeha hila le zavatra, fa ilaina ny hoe fitia mifamaly mahatsara fihavana, ka hoe ento ambavaka dia kino amin'ireo olomasina zay anakinana ny reny a, atao hoe zavatra mety manahirana eo amin'ny fiainany reny zany, ka ny olomasina tsoina mora misy ny olana ara-pitiavana de imasombavy Maria Madelena, ka atsoy matetika ny masombavy Maria Madelena anafaka ny fijalianao amin'ny ara-pitiavana zany a, de indrindrindrindra moa tena hoe akiny tanteraka aminy, satria ataoko fa misy ihany fanantenana raha tena tsy ampy moa zay, de antso ihany masindahy Joda apôstôly sy masombavy Rita, satria amin'ny toezavatra manahirana toy ireny tsy misy antenaina intsony de masombavy Ritana Rita hoy izy ireo italiana sy masindahy Joda no manampy antsika amin'izay.
Allô,
miarahaba mopera.
Niany
io saka mba anontany a mopera, ono a manana droit ve ny mpiretra anda tsy anatanteraka ny alarobian'ny lavenina, zany hoe resaka sekoly mpanabeazana ny anontaniako mopera, tompony andraikitra amin'ny amin'ireny fanabeazana ekôla fotsiny ekôly mpinoana izy tsy mety manatanteraka n'le alarobian'ny lavenina fa lazainy fa hoe manota tsy mety tsara velatsia ny mpanabe, de tsy mety manosotra lavenina mpianatra, tsy mety manao lamesa ho an'le ankizy beazinao. Manana droit an'izay ve ny mpirehetra mopera?
Tsy misy manana droit antahanao ny sakramenta ho an'ny vahoaka, ka noho izany a de diso ilay mpirehetra raha tsy nanao an'izany, raha izany no antony, satria na mihatsara velatsihy ianareo na tsy mihatsara velatsihy a, raha za de hosorako a nareo no maminery ny tenanareo amin'ny afobe, aza adino ry kristianina havana fa fihozonana ny hosorana lavenina, ka manozo tena tsika isaky ny mihositra lavenina amin'ny alarobian'ny lavenina itsataona, ary mazava tsara hoe vovoka ianao ka hodivovoky indray, ka de hoe mipoza toy ny lavenina rehefa tsy hibebaka fa tena voninahy bebaka, zay ane no antonin'iny raha zohiny sahala amin'ny nataon'ny Moizy tamin'ny zanak'Israely hoe efa natotany teo amin'ny ombikely volamena ilay vato a, de nirofiny ny fofoka volamena sy ny lavenina teo a, de nataony ao anaty rano a, napisotroiny ny zanak'Israely, de hoy mory zareo any an-tsisitany hoe tena tangena zany frerana mopera, tena tangena ny lavenina taotsika, satria niosony tsika fa hibebaka io manampaka, ka aoka ho fantatsika tsara koa matona ndako le pretra mety tsy te hanozona anareo izy zany, satria betsaka amintsika ny so zany neto Madagasikara, satria mihatsara velatsihy ny fiainatsika rehetra, tsy miady tsy miady kobaya kelika ihany, tsy manao kolikoly nefa mangalatra ihany.
Allô,
allô, salamo,
manahoana tompoko?
Ambesaka ny tankely mopera, vao ndresaka anao te hoe tokanana ihany ny eglizy a, de nefa za zany mba miezaka mikaroka any amin'ireny boky sy ny sakatrany reny, de mahita hoe ny fivoanana katôlika ohatrany mbola misy fisarasarana be dehibe, satria ny anankiray zao tsika romana manaraka ny rite latin, de nefa mbola misy fiangonana katolika 23 izy de io zany le fantaniko hoe samy katolika de manana tsy mitambatra ho iray reo fiangonan'ireo
ka ny rity tsy mitovy ary na ny rity latintsika aza de tsy mitovy satria rehefa mivavaka ny zahiry ianao a na sikenya na eto any Madagasikara aza ny afovoatany sy asistany tsy mitovy satria misy ny atao hoe variété zany ka isika de iray ao amin'ny eglizy fa ny fomba fanatanterahana ny endry zavatra eto velany tsy mitovy ka izay indrindra ny hoe izay rehetra manaiky ny papa izay no eglizy tokana zany ary tokana ny eglizy a fa noho izay fahasamihafana zay roritina ndraindray na terena vaimanta de mahatonga ny atao hoe fivakivaken'ny fiangonana avy eo a nefa ny tena izy de hoe iray ny eglizy napetraka kristy a nankiny ny hokarakarain'ny piera sy ny apôstôly a mba amireo a papa sy ny eveka dimpin'izy ireo zany ka tsara hazava ho atsaitsika tsara zay hoe mahafinaritra ny fisian'ny fahasamihafana fa ny tena zava-dehibe a de ny fiombonana tanteraka ao anaty firaisakina ka ao amin'ny eglizy katôlika de misy sampana be debe debe ka maro rantsana izy fa iray fototra tsala amin'ny hazo zany fotoboloboka
jenena kely angamba le allô
io
ye salama tompoko
manahoano
ye haona mopera salama tompoko
salama
ye mba manana olana kely za mopera zafady mba saika hanontany anareo ao a nanambady de nisaraka afo sy ny vadiko mariko nefa fa mbola tsy vita mariazy zahay fa efa vita soratra nisaraka nefa zahay a de tsy miara-mipetraka tsony de aho a efa vita confirmation moa ve mopera afaka mandray kominio ny tenako
sy mahay tsy manatona ny mopera kire ianao manao ny dinika manokana satria ny kire no nomeny ny eveka ny fahefana anapaka ny fitantanana ny fanahin'ny olona fa tsy izahay eto amhono aho mopera ny anay fampianarana kapobeny zany ka izay izy amy mahafampianarana kapobeny azay de hoe toromarika tsotra indrindra de manatona ny mopera kirea de miresaha aminy zay zany a raha misy zaza moa de manana didy ianao hikarakaran'ireo zazy reo a araky ny lalàna kapobeny
allô nyresahany mopera teo makasika le hoe mopera tsy netinanao an'izao sisisa tsy ireo le izy araky nefa nyresahanao teo ihany mopera hoe sode misy lafiny roa e aza faly fotsiny manometsiny a fa zay ndiareme le osalavenina ilaina fa le tena fibebahana marina no tadiavina de mety mandeha roa zany fibebahana mibebaka ny piretra fitsika koa mibebaka araky ny teny jesosy hoe taranaka rasy ty taranaka ity tsika rehetrarehetra nylazainy an'izay fa tsy ny mpianatra rery a ary tsy ny ovahoaka rery keo fa ny olona maro ny tangorona tamy zany hoe zay rehetra miroto manana firokotana makany am' jesosy a dia apatsihivin' jesosy hoe mila mibebaka ny rehetrarehetra izay ngamba no hamalina ny zavatra igny fa tsy de hoe misy allô
eny mopera miverina kely vetivety ah de mbola merina manontany saika anontany tsara n'le fanazavany mopera teo ihany koa za mikasika an'le fifadikanina mikasika ny fifadikanina eny ohatra ny tsy mazava tsara aminanako azafady mopera sotra tompo
ny fifadikanina alohan'ny kominio ngamba zay nyresahany mopera teo hoe tsy mahazo misotro rano tsy mahazo
zay mahazo misotro rano na voankazo na labiera na misakafo tsika zany adiny ray mialohany ianao kominio zay le fifadiana momba ny kominio fa ny fifadikany na any amin'ny alarobian'ny lavenina soma masina zavatra hafa iny fa hoe ilaina ny mifady a lay atao hoe abstinansy eokaristika zany a fanao a alohan'ny mandray kominio zany a ary zay mahatonga ny hoe ny pretra dia tsy manao sakafo maraina raha tsy avy nanao ny lamesa maraina izy
ona mopera mahakasika fifadikanina diso ve ny kristianna iray raha mihinana matsiro allô
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 manahoana tompoko
ona mopera zaho de mazout zany ata anabekata izy.
Mhm.
Nefa le sakramenta zao ara sakramenta a komin'ny voalohany foana vitako. De zaho tokantrano maso no fanabadiana. De azoko atao ve le manabekata izy amin'izany sa ahoana?
Miakina mopeiraky ireny mandamina an'izany fa tsy de miakina aty aminay akory ka iny miakina amin'izay fandaminana any toerana satria arakaraky ny zava-misy moa io fa de hoe tsara ny hoe mba miezaka koa fa tsy de hijanona amin'ny tokantrano maso sika tsy maintsy manahoezaka na tsy hampianatra katesizy aza
satria ohatrany hoe hamonjy ny fanahiny hafa nefa ny azy tsy vonjeko amin'ny fibeazana ny ara-ponoana sy ny fanataterana fandraisana sakramenta fahasoavana sakramenta de zay ny somary ohatra mahanina kely an'izay faraky ny teneny mopera teo hoe ny any amin'ny any amin'ny toerana misy anao a no mahavaly bebe koa an'izay zavatra zay mety feondra mihinana sakafo matsiro amin'ny zoma masina sy ny
matsiro ahoana aloha orara ny hena zay fotsiny hany trondro raha hinana alô
Allô, salama mon père.
Eh.
Ono mon père, ny taterina tamin'ny fompingonana ny taterin'ny flo amin'ny filakevitra le fionana teny ambatroka momba ny resaka toka sy sigara ataon'ireo mon père. Io moa averimberina foana mon père fa ohatrany tsy mety afaka foana fa misy an'io filan-dratsy io inona ny tokony atao mopera mba tsy verimberena foana
ka io samy miezaka mamehiny tenany masondahy paoly any amin'nyteny ihany hoe mba misotrody vay kely ho any vavoninao masy an'ireo eveka timote mosa y tito tsy taditiko loatra fa zava-dehibe zany ny hoe fahaiza mantanjalanjy ka eto zany de mba porosina hoe mahaiza mantanjalanja ny atao isika kristianina tsirairay avy a hatramin'ireo zaza vorosaina ka hatramin'ireo papa mifantimpy a de tokony hahasapany hoe hatreto ny fetre mba mahay mantanjalanja ny olombelona tsika mety manana ny fetra tsika manana ny klema tsika fa hoe tsy hivary lavo amin'izay ka zava-dehibe satria ao amin'ny bokyny oabolana sy ny boky atao hoe moa boky ny fahendrena de milaza hoe avelao ny toaka ony olona efa mamoy foy hamoy fo zany a satria efa ho faty izy a de manaridi amin'izay ka mazava ho azy zany a ny toaka ny fisotroana tsy mahasoa io fa isika ny mila mantanjalanja nefa azahadino teo amin'njody dia isaky ny sakafo ariva misy ny fihinanana ny apahany mofokely a amin'ny fanombohana ary misy ny fisotroana apahany amin'ny divay kely a rehefa mamarana ny sakafo ka ny tiako ambara de hoe manaova toakan'olona toakan'olona de ampahendrena fa rehefa miditra amin'ny toakanalika ianao mitabataba eran'ny lalana sy ny trano sy ny tanàna efa tsy izy zay ny toaka kisoa mitrosina any atatatra ary misy moa ny toaka saka dia meomeo isan'andro ary meomeo lava de tsy mety le izy fa hoe anjarantsika mandanjalanja de tsy tokony atao resabe koa le izy izy aminareo moa no tsy misotro toaka hitorabato any mopera anareo raha mba sendra mba mitaika kely izy any hoany za tsy mahapirisika na miaron'ny piretra fa hoe zava-dehibe ny fahaiza mandanjalanja zay a zay ny mahaolo-kendry a miaina ny finoana ao anaty fahalalana
allô tapaka ny antso madia misakafo nefany manao asa soa ne io zavatra io nefa atambatra fadiana sady manao asa soa le fameheza tena misy zany eo ambadika aloha hoe fifadikanina ne atsiresaka hoe sakafo ampidirina any ambava fotsiny fa amin'izay maome fahafinaretana ny vatana rehetrarehetra mba hena mba hamezana ny sitrapontsika sy ny dany kipontsika allô
miaramba tompoko
io
efaka mba nytany kely mopera zafaratsy makasika ny tolo teniny pretra nandray tsy mifiotitra amin'ilay evanjely sy mivaky teny faharofana ndray fiainan'olona ohatrohatra zany
afaka atao hoe zany mopera misaotra tompoko.
Io mony toriteny a de saro babay a ka zay fo aza tezitra taoko tsisy mopera isible ianao zany fa hoe ianao no kibokiboiny marina raha ny fahatsapako azy zany ka de hoe tsy fanao raha izay no hoe tena hoe ikendry olona fa raha ny marina nefa de ataoko fa hoe isika no kibokiboiny marina matetika.
Allô? Mbola tsy misy fanontaniana mipetraka, tsisy antsy moa zany. Allô, mahelo anao tompoko?
Yeah. Salama tompoko. Saika mba anontaniako mba opera de inona nga ny hevitronko amin'io raha andraiko amin'io de lasaka azafady.
Ny komin'io mety ho lasaka satria tsy ampy ny fitandremana na avy amin'ny môpera na avy amintsika mpandray. Efa mazava be ny eny direktiva nomen'ny Conseil de Trente zay mbola tsy foany fa ny latabatra masina na ny lamba velarina tokony hipetraka mandrakariva tazon'ny mpiservi ka raha lasaka de mba lasaka eo ambony latabatra na lasaka eo ambony lamba zay tazon'ny mpiservia ilay komin'io ka mila fitandremana ny atao hoe espesy na ny zavatra voahasina toy ireny zany satria zava-masina ambony de ambony izy ireny.
Allô?
Allô?
Efa misy antso. Allô? Miarabanao tompoko?
Ny fierina kely mopera mikasika an'le eglizy katolika teo zany hoe raha ohatra zany hoe mety hoe mipetraka ny ivelany ihany ve de azo atao ihany mihitra am'le fiangonana katolika manaraka rity hafa satria samy katolika mitovy ihany
sika rehefa any amin'ny toerana zay tsy misy ny rity ananatsika de tsy maintsy manaraka rity hafa. Mazava ho azy zao ohatra hoe i Monseigneur Varque de avy amin'ny rity Malabarezy any Endy miasa eto a rity latina de no hamasinina amin'ny rity latina izy na de natao batemy no hamasinina diakra sy pretra tamin'ny rity Malabarezy ka io zany a efa ifanarahana satria ny eglizy iray miombona ho papa isika de izay le hoe fahazoan-dalana avy amin'ny arseveka na ny eveka tompon'andraikitra zany ny arseveka majera no mandrindra niny fotsiny zany fa tsy misy olana io raha isika samytsika ao anatiny ny fiangonana iray zany.
Efa mifaraparana fotoana afaka mametraka fanontaniana raha io nareo a
eto zany moa de averiko ny mompany hoe toaka hoe hoe ny oabolana toko faharoapolo andininy voalohany mpamazivazy ny divay mpitabataba ny toaka ka izay miarana amin'izany tsy mba hendry mazava be anie zany ny atro
nytenena
ny arseveka. Allô?
Asaika mbanontany azafady hoe inona kay ny anaran'le le satroka kely boribory anaova monseigneur iny?
Kaloty ny anarany, zay ny anarany zany ary tsy monseigneur ihany fa ny papa mampiasa, ny pretra mampiasa fa ny lokony tsy mitovy. Raha ny marina dia maitso na gri na mainty no ampiasain'ny pretra. Fa hoan'ny eveka de volomparasy, ny arseveka de bordeaux, ny kardinaly mena, ny an'ny papa fotsifotsy. Mampiasa an'ireny koa ny jody.
Ataoko fa mahavaly asa e. Mbola misy minitra vitsy kely afaka maliana fanta. Allô? Miarabanao tompoko?
Allô?
Io.
Salama tompoko.
Salama. Ye.
Rehefa fiertona nga vo tokony manao an'iny valy iny rehefa ampiangonana fotoana.
Rehefa vitako amin'ny voalohany de afaka manao voaly ny ankizy raha mazoto fa tsy azo terena. Allô? Ao?
Ia dia makasitraka makatelona tsika rehetra zay nandray anjara ary satria mifarana ny fotoana dia misaorana isaorana be dia be ny teknisianina nandrindra ny fampitana ny feo a tany amintsika rehetrarehetra tany. dia misaotra anao ihany koa moa pera, nitondra fanazavana maromaro a. Ny tegnanay moa somary ho reradreraka toatra sa hita fitaronina
de. De angamba ny amaranako azy zay voalaza amin'io abolana toko faha raika amby telopolo, abolana toko faha raika amby telopolo ny andininy fahefatra ka hatramin'ny fahenina. Zaho ny voalaza ao. Satolotra ao ny vehivavy ny herinao na ny lalanao an'ireo vehivavy mamerympanjaka. Tsy mba ny mpanjaka ry lamoela, tsy mba ny mpanjaka ny misotro divay, na ny mpanjaka ny mitady toaka. Fandrao manadino ny lalany izy, raha misotro, ka mamily ny rariny amin'ny mahantra rehetra. Fa ny efa ho faty no omeo toaka, ary ny efa votom-pahoriana ary ny efa votom-pahoriana ny fanahiny no omeo divay. Aoka hisotro izy ka hanadino ny fahoriany, ary tsy ahatsiaro ny manjo azy intsony. Ka tsy mendrika atsika kristianina zany ny misotro toaka sy divay manao mamo a, fa hoe mba zavatra kely eny a raha misy ny fety a sy ny ilana azy. Ka de samy ho tahian'Andriamanitra tonga de salama hoy mopera rakotomanga zay fa avelony ka de mirary soa anareo rehetra.
Gataka tsotra avy aminao ary mopera
ombatsika mianakavy any ny tompo
tanteraka tokoa anisany
hisotrandro sy tsimpina antsika ny Andriamanitra mefa ny zavatra rehetra, ny rai sy ny zanaka sy ny fanahy masina.
Amen.
Hitantana ny diantsika anie i Kristy
isaorana any Andriamanitra.